je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Kosovo i Izrael uspostavili diplomatske odnose nakon dogovora kojem su posredovale SAD. Kosovo otvara ambasadu u Jerusalimu. Nadamo se kompromisnom rešenju za Kosovo, izjavili Makron i Vučić uoči sastanka u Parizu. Ruske vakcine stigle u Bosnu i Hercegovinu. Aung San Suu Kyi pozvala iz pritvora na proteste nakon vojnog udara u Mijanmaru. Međunarodna zajednica zatražila oslobađanje pritvorenih mijanmarskih zvaničnika. Moskovski sud kaznio suprugu Navaljnog novčano zbog učešća na protestima na kojima su uhapšene hiljade demonstranata. Francuska pozvala Nemačku da napusti Severni tok 2 zbog hapšenja Navaljnog. U ovoj emisiji još možete čuti. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković podnosi krivičnu prijavu protiv nekoliko bivših gradskih funkcionera zbog potpisivanja, kako je naveo, nekih od sumnjivih ugovora. Direktor preduzeća Akvana Vedran Mitrović odbacuje optužbe.
Radio časno, odgovorno, pošteno, da će vrijeme pokazati narodni svi sudski proces, prije svega istraga. Ja ću dokazati svoju nevinost.
Stanivuković će podneti prijavu i protiv bivšeg načelnika odjeljenja komunalne policije Milenka Letića zbog nenaplaćenih naknada za bilborde.
Je li to normalno? 159 bilborda ne plaća komunalnu naknadu. Budžet je godišnje oštećen do pola miliona. I znate gdje se nalaze ti bilbordi? Na 17 metara od gradske uprave.
Dokumentarni film ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog, Putinov dvorac. Predmet je polemike u kojoj se našla Crna Gora tako što u jednom kadru prikaza njen grb na kapiji navodne Putinove vile. Milan Jovanović iz Digitalnog forenzičkog centra.
Smatram da Crna Gora u ovom kontekstu je slučajno se našla, upravo greškom ljudi koji su radili ovaj 3D rendering samog materijala, tako da u konkretnom ovom slučaju ne bi povezao, niti rekao da je to namjerno učinjeno, da bi se Crna Gora uvukla u kompletnu priču.
Što za Srbiju znači odluka Evropske agencije za kontrolu granica Frontex o povlačenju iz Mađarske? Valjevci i ovu grejnu sezonu dočekali sa nerešenim pitanjem aerozagađenja.
Nakon puta uveče, bukvalno vazduh ima i boju i miris i ukus. To je toliko da prosto imam osjećaj da ne mogu dovoljno da udahnem, da mi fali vazduha.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o najavi gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića da će podneti krivične prijave protiv načelnika odjeljenja komunalne policije Milenka Letića, šefa odseka za poslove civilne zaštite Mladena Ćućuna i direktora preduzeća Akvana Vedrana Mitrovića, te bivšeg gradonačelnika Igora Radojičića zbog, kako je naveo, potpisivanje nekih od sumnjivih ugovora. Ovo je prvi put da jedan gradonačelnik govori o kriminalu u gradskoj upravi koju vodi i za čije poslovanje je zadužen. Više pojedinosti Erdoğan Katana.
Stanivuković smatra odgovornim direktora Akvane Vedrana Mitrovića za potpisivanje spornih i direktnih ugovora, neplaćenih doprinosa prema radnicima i obaveza prema dobavljačima, te nastalog duga od oko 5 milijuna eura. Direktor preduzeća Akvana Vedran Mitrović rekao nam je da se ne osjeća odgovornim ni za jednu navedenu stvar.
Sam radio časno, odgovorno, pošteno, da će vrijeme pokazati, naravno, i svi sudski proces, prije svega istraga, ili šta već će biti pokrenuto s te strane, ja ću dokazati svoju nevinost.
Za gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića posebno su sporni poslovi koji su rađeni u prethodnom periodu sa bilbordima u gradu, zašto smatra odgovornim načelnika odjeljenja komunalne policije Milenka Letića. Komunalna policija identifikovala je da u gradu ima 372 bilborda, od čega je 159 lažno postavljenih, za koje se ne plaća komunalna naknada, kazao je Stanivuković.
Je li to normalno? 159 bilborda ne plaća komunalnu naknadu. Budžet je godišnje oštećen do pola miliona. I znate gdje se nalaze ti bilbordi? Na 17 metara od gradske uprave. Pa se nalaze u parku Petar Kočić. Pa se nalaze s ove strane kod Krašovog parkinga. I neko nije vidio bilborde.
Odgovor na ove optužbe nismo uspjeli dobiti danas od Milenka Letića. Pojašnjavajući krivičnu prijavu protiv Mladena Ćućuna, šefa odseka za poslove civilne zaštite, između ostalog Stanivuković je naveo primjer ugovora za čišćenje rijeke Crkvene, koji je grad koštao oko 60.000 eura više nego što je trebalo. Mladen Ćućun zarasa je rekao da su svi navodi gradonačelnika netačni.
U
u potpunosti demantujem i odbacujem i čišćenje crkvene rijeke ugovoreno kao najniža cijena. Radi se o čišćenju zacijevljenog dijela rječice crkvene koja je inače druga kategorija i u nadležnosti isključivog rada i nema potrebe za davanje saglasnosti od voda koje su nadležne za vodotoke prvog reda, a na teritoriji grada Banja Luke vodotoci prvog reda su samo Vrbanja i Vrbas.
Igor Radojičić, bivši gradonačelnik Banja Luke, nije se javljao na pozive da prokomentariše optužbe na njegov račun, da je znao za sve ove stvari i da je stavljao svoj potpis na neki od pomenutih ugovora. Na svom Instagramu naveo je da se ne smatra odgovornim. Građani Banja Luke Goran Gajić i Aleksandar Panđić podržavaju korake novog gradonačelnika.
Ja se nadam i trebali podržati mladog gradonačelnika koji želi da donese promjene, da mi ne idemo, naša djeca ne idu iz Banja Luke, da ostanemo u Banja Luci i da grad Banja Luka ima prosperitet.
Ja očekujem da novi mladi gradonačelnik nastavi kako je započeo i da ispuni obećanja koja može ispuniti što je obećao. A vjerujem da bi trebalo se iskristalisati i dobro je da je krenuo od grada pa da se proširi i na državu.
Gradonačelnik Banja Luke je najavio da će u narednom periodu svaki mjesec njegov tim za reviziju izlaziti sa novim rezultatima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sledi blok o problemima sa kojima se suočavaju migranti u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Mađarskoj. Četvoro italijanskih eurozastupnika koje je 30. januara hrvatska policija zaustavila nedaleko od granice sa BiH tvrdi da nisu htjeli da prelaze zelenu granicu, nego samo da izvide situaciju sa migrantima. Udruženje za ljudska prava navodi kako policija na tom delu granice često nasilno reaguje, a hrvatska policija tvrdi da je u trenutku dolaska Italijana sa BiH strane već bila grupa migranata spremna da krene prema granici. Javlja Enis Zebić.
Četvero talijanskih europarlamentaraca odbija tvrdnju hrvatske policije da su htjeli prijeći zelenu granicu između Hrvatske i BiH kod mjesta Bojna i tvrde da su samo željeli vidjeti što se zbiva na granici. Stoji u njihovoj pisanoj izjavi dostavljenoj Radiju Slobodna Evropa. Hrvatska policija tvrdi da su zaustavljeni jer su željeli prijeći zelenu granicu, što je zabranjeno i hrvatskim i europskim pravom. Talijanski europarlamentarci koji su došli u Hrvatsku provjeriti kako hrvatska policija postupa s migrantima koji prelaze zelenu granice pokušavajući ući u Hrvatsku i dalje do zapadnih zemalja, traže službenu ispriku od hrvatskih vlasti i najavljuju da će tražiti da europski organi provedu istragu. U Zagrebačkom centru za mirovne studije kažu kako ne mogu komentirati prirodu njihovog dolaska, ali da mogu komentirati njihovo pojavljivanje upravo na tom dijelu vanjske granice Europske unije. Za naš program govori aktivistica Ana Čuća.
Nama to na jedan način nije indikacija ako nije omogućen pristup, znači niti da se vidi područje iz kojeg dakle ljudi dolaze i taj pojas granice gdje se pushbackovi kontinuirano događaju. Nama to je određeni indikator prekrivanja nezakonitih praksi koje se kontinuirano događaju na hrvatskim granicama.
Četiri italijanska europarlamentarca Pietro Bartolo, Alessandra Moretti, Pier Francesco Maiorino i Brando Benefei su svi iz grupe europskih socijalista i demokrata u Europskom parlamentu, kamo spadaju i hrvatski socijaldemokrati koji su odmah tražili očitovanje premijera Andreja Plenkovića zbog tog događaja na granici. Ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću to je na konferenciji za novinare u Zagrebu u nedjelju predvečer bio argument da kaže kako se nije radilo ni o kakvoj delegaciji Europskog parlamenta, nego o stranačkoj stvari. Božinović, ali načelnik uprave za granicu u Hrvatskom MUP-u Zoran Čeno, dopuštaju mogućnost da su europarlamentarci postupali sinhronizirano sa grupom migranata sa druge strane granice. Zoran Ničeno.
Dakle, oni su pokušavali argumentirati s time da bi željeli vidjeti samu graničnu crtu. U to vrijeme mi još uvijek istražujemo je li to povezano sa tim događajem ili nije, ili je koincidencija. U dva navrata se organizirala određena skupina migranata sa BiH strane sa namjerom da nezakonito pređu na toj kontrolnoj točki.
Oni su zaustavljeni intervencijom BiH policije. Hrvatska socijaldemokratska europarlamentarka Biljana Borzan, koja su potpisala zahtjev za hitnim očitovanjem premijera Plenkovića, kazala je novinarima kako ništa nije dokazano, ali da će Hrvatska opet biti tema u Europskom parlamentu.
Sad će biti rasprave, sad će biti opet Hrvatska, prozivat će se. Dakle, u tom smislu nije ništa potvrđeno, ali jer dugo se o tome govori. Ima dosta tih pritužbi koje su došle do Europskog parlamenta, o njima se već u nekoliko navrata raspravljalo u Europskom parlamentu i sad ovakav jedan incident dodatno doljeva ulja na vatru.
Četvero talijanskih članova Europskog parlamenta su prije posjete granici posjetili prihvatilište za tražitelje azila u Zagrebu, a nakon incidenta s hrvatskom policijom otišli preko graničnog prijelaza u Bosnu i Hercegovinu. Nakon što su posjetili nekoliko lokacija u Unsko-sanskom kantonu, ocijenili su da su uvjeti u kojima tamo boravi dio iregularnih migranata neprihvatljivi i da se mora poduzeti mjere kako bi se to promijenilo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje o nevoljama sa kojima se suočavaju migranti. Šta znači za Srbiju odluka Agencije Evropske unije za kontrolu granica Frontex o povlačenju iz Mađarske? Zvanični Beograd se nije oglašavao oko ove odluke, a nevladine organizacije upozoravaju da će povlačenje Frontexa biti vetar u leđa kršenju ljudskih prava. Frontex je objavio da se povlači iz Mađarske dok vlada u toj državi ne uskladi zakone sa presudom Evropskog suda pravde iz decembra povodom odnosa prema migrantima. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Najgori scenarij bi podrazumevao da kada nema Frontexa, onda nasilje na granicama i ti pushbackovi, odnosno ilegalna vraćanja ljudi u Srbiju, mogu da porastu, dobiju još veći intenzitet.
Kaže ZRS Radoš Đurović iz Beogradskog nevladinog centra za pomoć tražiocima azila nakon povlačenja Frontexa Agencije Evropske unije za kontrolu granica iz Mađarske. Đurović odmah napominje i da ne zna šta bi mogao biti gori scenario od trenutnog.
Zbog toga što su to masovno protjerivanje ljudi, nasilje i svakodnevno guranje ljudi u Srbiju u stotinama. Tu oni ne obaveštavaju naše vlasti, nego prosto te ljude gurnu kroz ogradu.
U komesarijatu za izbjeglice i migracije ZRS je rečeno da oni nisu adresa za komentar na ovu temu, a upit Ministarstva unutrašnjih poslova za ministra Aleksandra Vulina ostao je bez odgovora. Evropska unija je, podsjetimo, 28. januara pozvala Mađarsku da promeni pristup politici azila i da počne da poštuje prava migranata nakon što je Agencija Evropske unije za kontrolu granica Frontex obustavila aktivnosti u toj zemlji. Frontex je dan ranije saopštio da obustavlja aktivnosti u Mađarskoj dok vlada u Budimpešti ne uskladi zakone sa presudom Evropskog suda pravde iz decembra. Primjena presude znači da Budimpešta počne da prihvata zahteve za azil i da dozvoli migrantima da ostanu u Mađarskoj do donošenja odluke o tim zahtjevima, kao i da prestane sa praksom da ljude na granici potiskuju u Srbiju, čime krši propise Evropske unije. Frontex je u Mađarskoj, prema rečima portparola ove agencije Krisa Borovskog, imao grupu od oko 40 ljudi. Oni su, kako je Borovski objasnio za mađarski servis RS, uglavnom radili na graničnim prelazima kao i na granici. Imali su niz uloga od inspekcije i patrola do nadzora granica, ali su za operativni plan njihovog rada bile zadužene mađarske vlasti. Vladimir Petronijević iz grupe 484 nevladine organizacije koja pomaže izbjeglicama kaže da je Frontex iznao ozbiljne primjedbe na postupanje mađarskih vlasti i primjenu principa Evropske unije u oblasti politike azila i migracija.
A i naglašeno je da mađarska strana kontinuirano sprovodi takozvane pushbackove, odnosno protjerivanje, kolektivno protjerivanje migranata i izbjeglica prema Srbiji, što je inače praksa koja postoji već nekoliko godina nazad.
Petronijević procjenjuje da će se ta praksa nastaviti, jer je, kako kaže, to očigledno opredjeljenje mađarskih vlasti prema migrantskoj izbjegličkoj krizi još od 2015.
Ja mislim da se to događalo i bez Frontexa i sa Frontexom. Da li će sada da to dovede do nekog značajnog povećanja, vidjet ćemo, mada ne vidim da postoje nekakvi posebni razlozi koje mađarsku stranu ograničavaju samo da nastavi ono što je do sada radi.
Mađarska neće podleći pritisku promigrantskih snaga. Nastavit ćemo da branimo mađarski narod i granice zemlje Evropske unije, naveo je portparol mađarske vlade Zoltan Kovač na Twitteru 28. januara. On je tada izjavio da nisu dobili puno pomoći od Frontexa, ali da deluje da Brisel želi da uzme i to malo što jesu dobili. Prema podacima Helsinškog komiteta u Mađarskoj, vlada u Budimpešti od odluke suda deportovala više od 4000 ljudi iz Mađarske. Mađarska vlada ima rigidan pristup prema migrantima, premijer Viktor Orban odbija da postupi u skladu sa politikom Evropske unije kako bi se teret prihvata migranata i izbeglica ravnomernije rasporedio među članicama. Radoš Đurović iz Centra za tražioce azila navodi da povlačenje Frontexa možda može da izvrši pritisak na ponašanje Mađarske. Što se Srbije tiče, Đurović navodi da je ona već duže vreme u nebranom grožđu jer nije članica Evropske unije.
Ona pre svega, kako mi to vidimo na terenu, malo reaguje na takve postojeće prakse koje su jednostrane, ne samo duž Mađarske, već i duž Hrvatske i Rumunske granice, a možda zbog toga što ne želi da se zamera susednim članicama Evropske unije ili Evropske unije u tom smislu.
Prema podacima Komesarijata za izbeglicu u Srbiji je 1. februara 6.396 izbeglica i migranata u izbegličkim centrima i još 862 van tih centara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o dokumentarnom filmu ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog pod nazivom Putinov dvorac, koji je predmet polemike u kojoj se bez svoje volje našla i Crna Gora, tako što u jednom kadru prikazan crnogorski grb na ilustraciji kapije navodne Putinove vile. Ovaj film i pojavljivanje crnogorskog grba bio je predmet analize digitalnog forenzičkog centra u Podgorici, kako bi se razotkrilo ko je napravio grešku zbog koje je Crna Gora posredno uvučena u informativni rat u Rusiji. Više pojedinosti Srđan Janković.
Dokumentarac ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog, koji je uperen protiv predsjednika Rusije Vladimira Putina, izazvao je reakciju ruskog ministarstva vanjskih poslova, koje je na Twitteru objavilo pitanje: da li su zapadni istraživački novinari već istražili zašto je u američko-njemačkom filmu Ulaz u takozvanu Putinovu palatu ukrašen grbom Crne Gore? Skoro dvočasovni dokumentarni film govori o navodnoj Putinovoj palati koja se gradi u odmaralištu na Crnom moru, a čiju izgradnju finansiraju navodno ruski milijarderi, odnosno vlasnici naftnih kompanija, o čemu govori Aleksej Navaljni. U dijelu filma pojavljuje se grb države Crne Gore, uz prethodno upozorenje Navaljnog da se radi o generičkoj grafici koja može da sadrži greške. Milan Jovanović iz Digitalnog forenzičkog centra govori za Radio Slobodna Evropa o greškama u filmu gdje je iskorišćen crnogorski državni simbol.
Sam Navaljni, neposredno pred kadar kapije sa crnogorskim grbom, ističe da su za kompletan prikaz palate koristili 3D kompjutersku grafiku, odnosno rendere na osnovu arhitektonskog plana za koji su prethodno provjerili da je tačan i pouzdan, ali svakako da može doći do određenih sitnih grešaka. Međutim, ovo je, rekao bih, sve samo nesitna greška koja se ponavlja dva puta. Prvi put ovdje na kapiji, na ovom primjeru, a drugi put prilikom prikaza interijera palate na tačno dijelu filma sat vremena 4 minuta i 57 sekundi.
Dio crnogorskih medija koji je izvijestio o objavi na Twitteru Ministarstva vanjskih poslova Rusije, u kojoj se postavlja pitanje o crnogorskom grbu na ulaznoj kapiji navodne Putinove palate, objavio je da je rusko ministarstvo u svojoj objavi umetnulo sliku crnogorskog grba. Kako je došlo do ove greške medija, pitali smo Jovanovića.
Primijetio sam veliki broj ljudi koji su tvrdili da je Ministarstvo vanjskih poslova Rusije zapravo namontiralo naš grb u sporni kadar filma, a kao dokaz priložili su screenshot jednog od komentara ispod tweeta, koji je slično i tvrdio. Takve objave su se množile nevjerojatnom brzinom, da je bilo pitanje kada će se naći na radaru medija. Međutim, ono što ja iskreno nisam očekivao jeste da će redakcije samo pokupiti takve objave sa mreža i priložiti identičan screenshot kao dokaz, bez dublje i temeljne provjere o besumnje osjetljivim stvarima, poput toga.
U Digitalnom forenzičkom centru i dalje očekuju odgovore od autora ili produkcije filma, kaže Jovanović, ocjenjujući da se Crna Gora greškom autora našla usred informativno-političkog rata u Rusiji.
Jasno je da je sam dokumentarac Navaljnog ne možemo uzeti sa 100% sigurnost. Čisto iz razloga što dobar dio se zapravo fokusira na dijalove koji su generisani putem kompjutera. Dakle, nije realan video snimak korišten, dakle, prilikom prijatelja same palate. Na taj način moramo postaviti jednu, odnosno iskazati jednu sumnju u vjerodostojnost samog videa i svakako da je to jedan odgovor Navaljnog na torturu koju trpi u Rusiji. Međutim, ako mene pitate, rekao bih da je istina negdje između, tako da bi trebalo uzeti sa velikom dozom rezerve i sve stvari koje on tamo iznosi. Na taj način ulazimo u jedan svakako informacioni rat koji se vodi na relaciji Navaljni i Putin, odnosno Navaljni i Rusija. Smatram da Crna Gora u ovom kontekstu je slučajno se našla, upravo greškom ljudi koji su radili ovaj 3D rendering samog materijala, tako da u konkretno u ovom slučaju ne bi povezao, niti rekao da je to namjerno učinjeno da bi se Crna Gora uvukla u ovu kompletnu priču.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije govorimo o problemu aerozagađenja u Valjevu, pre toga o komunalnim problemima u Mostaru. Gradska skupština i tri komunalna preduzeća tužili su udruženje građana jer nas se tiče zbog blokada deponije Uborak severno od Mostara tokom 2019. i 20. godine. Kako je navedeno, tužba je pokrenuta radi nadoknade štete koju su prouzrokovali građani Mostara jer je deponija u više navrata bila blokirana, zbog čega se smeće s mostarskih ulica danima nije odvozilo. U tužbi traže od građana isplatu od oko 320.000 evra. S druge strane, federalni inspektor koji su krajem 2019. godine naložili zatvaranje deponije. Međutim, ta odluka nije sprovedena ni do dana današnjeg, pripremila Dragana Erjavec.
Omer Hujdur iz udruženja Jer nas se tiče izjavio za Radio Slobodna Evropa kako će iskoristiti svaki postojeći pravni lijek da bi dokazali da građani nisu krivi za nemar i neodgovoran rad vlasti za rješavanje problema deponije Uborak. Poručuje da se tužbom kažnjavaju građani koji pokušavaju zaštititi zdravlje svih građana Mostara i cijele doline Neretve, boreći se protiv ilegalne deponije koja uništava rijeku, okolinu i zdravlje.
Nadamo se da će se dozvat pamet i da će povući ovu tužbu na vrijeme. Ako se to ne uradi, idemo sa kontratužbom. Napravit ćemo 1000 tužbi ako bude trebalo na adresu grada Mostara, na adresu komunalnih preduzeća, na adresu deponije, jer imamo i tužiti za bezbroj stvari. Dovode i nas i sebe u nezgodnu situaciju. Pitanje se mora početi rješavati što prije.
Deponija Uborak je napravljena 60. godina prošlog vijeka i zamišljena je kao lokalna, ali odlukom vlasti grada Mostara pretvorena u regionalnu deponiju u kojoj se odlože smeće iz nekoliko opština u Hercegovini. Kapaciteti deponije su odavno popunjeni. Građani su počeli sa protestima u junu 2019. godine tražeći zatvaranje, sanaciju i izmještanje deponije, tvrdeći da se vode iz deponije slijevaju u lokalni potok koji se uljeva u Neretvu. A Iša Mujala, koja živi u neposrednoj blizini deponije, kaže da borba građana bez obzira na tužbu neće prestati.
Mi nemamo soluciju, mi nemamo opciju, mi nemamo izbora. Mi se borimo za osnovno ljudsko pravo, borimo se za pravo na zdrav život naše djece, naših pokolenja. Radi bez ikakvih kontrola, bez ikakvih dozvola, bez ikakvog nadzora. Rade bukvalno šta hoće na toj deponiji i vrijeme je da se ozbiljno počne misliti o tom.
S druge strane, federalni inspektori su krajem 2019. godine naložili zatvaranje deponije te donijeli odluku da se ne može izdati produženje okolišne dozvole. Ova odluka do danas nije sprovedena. Emina Veljović iz nevladine organizacije Arhus Centar, koja se bavi zaštitom okoliša, smatra da je tužba protiv građana presedan, te da u praksi nije zabilježeno da grad tuži građane, a da prethodno nije ispunio odluku inspektora.
Zaista mi je porazna sudsku informaciju. Nadam se da će evo ova nova izmjena vlast u gradu Mostaru nešto poduzeti i zaštititi svoje građane.
Kao odgovor na tužbu udruženje građana Jer nas se tiče, ali i mještani koji žive u okolini deponije Uborak, najavili su da će u utorak 2. februara izaći na proteste, te još jednom blokirati rad deponije na 2 sata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Nakon Mostara o problemima sa kojima se suočavaju Valjevci, ovu grejnu sezonu kao i prethodne dočekali su sa nerešenim pitanjem aerozagađenja. Nekim danima procenat štetnih materija u vazduhu višestruko prelazi dozvoljene vrednosti, tako da Valjevo spada među najzagađenije gradove u svetu, zabeležila Milena Kuzmanović.
Valjevac Zoran Nikolić smatra da će on i njegovi sugrađani udisati vazduh štetan po zdravlje sve dok gasovod ne stigne u Valjevo.
Jedini spas za grad je gasifikacija severnog i južnog dela grada, jer tu su najviše individualne stambene jedinice koje za ogrev koriste sve i svašta. Krenuši od uglja, drva, patika, sunđera, starih prozora, iverice i tako dalje. Boga molimo da i malo vetra dune, da prodišemo.
Vesna Jakovljević, diplomirana pravnica, smatra da uzrok loše kvaliteta vazduha u Valjevu treba tražiti u nerešenom grejanju individualnih stambenih jedinica. Ona podsjeća da Valjevo ima toplanu čiji kapaciteti nisu iskorišćeni ni u pola. Kaže da godinama pokušava da se priključi na gradsku toplanu, ali da ljudi koji vode ovo javno preduzeće ne pokazuju interes da povećaju broj korisnika i ugase bar po još koji dimnjak.
Moj otac je pre 43 godine uveo od centralno grejanje, nadajući se da pređemo na toplanu. To se za 43 godine nije dogodilo, bez obzira što se svet valjda pomerio za to vreme u ko zna čemu. Kada sam se raspitivala da se priključim na toplovod, rekli su mi da može, ukoliko bih uspela da nagovorim komšija jedno pet ovde u ulici, da se takođe priključe. Tad im se isplati, drugačije ne.
Inženjer Dragan Despotović, zadužen za investicije i razvoj u javnom preduzeću Toplana Valjevo, priznaje da su u prošloj godini na toplovodni sistem priključene samo tri individualne kuće i par stambenih zgrada.
Što se tiče Toplane Valjevo, ona je, a kažemo, stub ovog rešenja problema aerozagađenja u Valjevu. Kapacitet toplane je negde oko 400.000 kvadrata, mi možemo da priključimo još oko 600-700.000 metara kvadratnih.
Mlade zbog aerozagađenja muče drugi problemi. Aleksandra je učenica četvrte godine Valjevske gimnazije.
Ja sam osoba koja voli da trči, da provodi vreme u prirodi, da vodi računa o svom zdravlju na taj neki način, i to je u ovom momentu svakako uskraćeno, jer mislim da od tog trčanja, od te šetnje u prirodi bi više sebi nanela štete nego koristi. U svojoj sobi hoću da uradim vežbe gde moram da otvorim prozor zato što grejem u kući, zato što je vruće. Ja ne mogu da otvorim prozor jer ja se gušim kada zadihano udišem takav vazduh. Mnogo puta uveče bukvalno vazduh ima i boju i miris i ukus, i to je toliko da prosto imam osjećaj da ne mogu dovoljno da udahnem, da mi fali vazduha.
I novi gradonačelnik Valjeva, Lazar Gojković, priznaje da je ova grejna sezona izgubljena, da ništa nije urađeno i da se uzda u skoru gasifikaciju.
Apsolutno da je izgradnja transportnog gasovoda i gasifikacija grada, da kažemo, onako jedino sigurno i pravo rešenje ovog višedecenijskog problema. Videli ste da je i predsednik najavio i pomenuo izgradnju gasovoda, kada je navodio neke buduće investicije. Uzdamo se da će to u najkraćem nekom mogućem vremenskom roku doći do nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 24. januara na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa, i peta je epizoda sa mladima iz Podgorice koji su želeli da Perspektiva prenese ceo njihov razgovor sa specijalnim gostom i potpredsjednikom vlade Crne Gore Dritanom Abazovićem.
Mi treba da mijenjamo politiku, znači sve je povezano, to je sistem spojenih sudova. Znate kako, lako je optuživati političara. Niko nikad ne optužuje glasače, jer mi smo glasači. Ja ovdje ne govorim sad kao politika, nego kao nosilac suvereniteta. Kad neko kaže, on je, ne znam, korumpiran, on je nešto uzore, pogledaj sebe ili svoju okolinu koja mu je to omogućila.
U ovoj epizodi Abazović i mladi iz Podgorice razgovarali su o tome da li je crnogorsko društvo spremno da prihvati evropske vrednosti, da li je to društvo u koje može da se razvija kritičko mišljenje bez navike da se krivac traži u drugome, i generalno hoće li političke stranke stati na stranu mladih i pružiti im podršku i pomoć da reše probleme u društvu. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Kosovo i Izrael uspostavili diplomatske odnose nakon dogovora kojem su posredovale SAD. Kosovo otvara ambasadu u Jerusalimu. Nadamo se kompromisnom rešenju za Kosovo, izjavili Makron i Vučić uoči sastanka u Parizu. Ruske vakcine stigle u Bosnu i Hercegovinu. Aung San Suu Kyi pozvala iz pritvora na proteste nakon vojnog udara u Mijanmaru. Francuska pozvala Nemačku da napusti Severni tok 2 zbog hapšenja Navalnog. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.